ทางรถไฟความไวสูงลาวจีนที่มีความยาว414หลักกิโลเมตรเสื่อมต่อเขตชายแดนในภาคเหนือของลาวที่ติดกับแขวงยุนนานของจีนไปหาชายแดนของไทยที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีขัวทั้งหมด167บ่อนและอุโมงค์75แห่งความไวสูงสุดของทางรถไฟดังกล่าวแม่น160กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยรถไฟหัวลูกปืนนี้จะตัดเวลาในการเดินทางจาก15ชั่วโมงโดยทางรถลงมาเหลืออยู่เพียงแต่4ชั่วโมงซึ่งให้ความหวังว่าจะก่อให้เกิดขึ้นฟองใหม่ของการค้าและการท่องเที่ยวจากจีนมายังหนึ่งในบรรดาประเทศที่ทุกข์ยากที่สุดในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับปักกิ่งแล้วมันเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญในการเปิดโครงการริเริ่ม1แล้วทาง1เส้นทางหรือ BRI ที่แน่ใส่บ่เพียงแต่การพัฒนาในแขวงยูนานเท่านั้นโดยการเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังแก่ดึงเอาของเขตดังกล่าวเข้ามาอยู่ในวงโคจรของจีนหลายขึ้นนับมืออิงตามคำเว้าของพวกนักวิเคราะห์ท่านรูดบาโนเมียนศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับการค้าการขนส่งและโลจิสติกระหว่างประเทศกล่าวว่าในทัศนะของจีนแล้วมันจะเฮ็ดให้จีนสามารถมองไปยังขงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตที่ยังด้อยการพัฒนาและพวกเขาเจ้าจะสามารถควบคุมได้ดีกว่าพวกเขาเจ้าจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นย้อนรถไฟไปถึงแล้วสำหรับลาวแล้วหวังว่าทางรถไฟดังกล่าวนี้จะช่วยหันเปลี่ยนลาวจากการเป็นประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลกลายเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่ออยู่ในของเขตซึ่งจะดึงดูดเอาพวกนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศลาวในขณะที่ส่งสินค้าของตนออกไปขายในต่างประเทศหลายขึ้นท่านหลีหมิงเจียงห้องศาสตราจารย์ที่สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศราชารัตนามของสิงคโปร์กล่าวว่าการค้าระหว่างจีนและลาวแม่นมีปริมาณบ่หลายและลาวเป็นประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลต้องการการเชื่อมต่อในหลายๆจุดตึงอีกกับโลกภายนอกดังนั้นทางรถไฟนี้อาจจะช่วยลาวในการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวพวกพ่อให้ชาวนาและผู้ผลิตขนาดน้อยถึงแม้นว่าจะได้รับผลประโยชน์ก็ต้องเมื่อลาวมีการสร้างถนนหนทางที่พวกเขาเจ้าต้องการเชื่อมต่อใส่กับทางรถไฟซึ่งท่านหลีกล่าวว่าถ้าบ่ดังนั้นแล้วทางรถไฟนี้ก็จะเป็นเพียงแต่เส้นทางขนส่งที่ผ่านกายพวกเขาเจ้าไปเท่านั้นท่านนางพรสุวรรณแสงห้องศาสตราจารย์ด้านการศึกษากิจการโลกที่มหาวิทยาลัยเบนลีในสหรัฐกล่าวว่าโครงการทางรถไฟที่ได้รับการสุกยู่โดยพวกที่ได้รับผลประโยชน์จากต่างประเทศมีประวัติในการสร้างความเสียหายหลายกว่าที่ได้รับผลดีสำหรับประเทศต่างๆคือกันกับลาวซึ่งเป็นเจ้าภาพด้วยการแบกหาภาระในการใช้จ่ายต่างๆในขณะที่มีการส่งกำไรไปต่างประเทศท่านนางกล่าวว่าโดยเฉพาะมีการมองเห็นว่าโครงการ BRI แม่นโอกาสซึ่งทำอิฐและต้นต่อก่อนอื่นหมดเพื่อส่งออกแรงงานสินค้าสินเสื่อและต้นทุนของตนโดยให้ความสำคัญแต่เพียงเล็กน้อยในการพัฒนาตองโซที่อาจก่อให้เกิดมีเวียกการที่ดีขึ้นสำหรับประเทศเจ้าภาพท่านนางกล่าวตื่นว่าทางรถไฟใหม่นี้ที่จริงแล้วแม่นกำลังเปิดตลาดที่ยังบ่ทันมีการพัฒนาแห่งใหม่ที่ห้อมล้อมด้วยศูนย์กลางการผลิตขนาดใหญ่ของโลกคือประเทศไทยและจีนดังนั้นลาวจึงบ่แม่นผู้ได้รับผลประโยชน์แต่พวกเขาเจ้าถ้าจะเว้าแล้วแม่นผู้ใจนี่เท่านั้นลาวให้ความมั่นหมายว่าจะเป็นผู้จ่าย 30% ของโครงการที่มีมูลค่า 5,900 ล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแม่นเงินกู้ยืมจากประเทศจีนโดยใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติเป็นเครื่องค้ำประกันเมื่อห่วมเข้ากันกับการกู้ยืมในโครงการอื่นๆจากจีนแล้วถ้าให้เกิดมีความย่านกลัวว่าลาวอาจจะบ่สามารถจ่ายเงินสำระหนี้คืนและมีการเตือนว่าปักกิ่งแม่นมีอิทธิพลหลายโพดแล้วอยู่ในประเทศลาวห้องศาสตราจารย์หลีกล่าวว่าโครงการทางรถไฟและการลงทุนอื่นๆของจีนในลาวเพิ่มก่อให้เกิดสถานการณ์ที่ลาวจะต้องได้พึ่งพาทางด้านเศรษฐกิจหลายขึ้นจากจีนและนั่นในระดับใดระดับหนึ่งแม้นหันเปลี่ยนอิทธิพลทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของจีนอยู่ในลาวแน่นอนที่สุด ท่านนางพรกล่าวว่าการสําเร็จเสร็จสิ้นในการสร้างทางรถไฟความไวสูงผ่านประเทศลาวนี้แม่นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศดังกล่าวได้ก้าวเข้าไปสู่วงโคจรของปักกิ่งอย่างมั่นคงแล้วโดยได้เอาชนะทั้งจากการคัดค้านทั้งด้านการเมืองในลาวและความสงสัยเกี่ยวกับความอยู่รอดทั้งด้านการค้าในจีนในระยะ1ทศวรรษที่ผ่านมาท่านนางกล่าวว่ามันเป็นโครงการที่บ่มีท่าทางว่าจะเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วในเวลานี้และเมื่อเว้าถึงในทุกแง่บวกภาษาดอกไม้ที่ออกมาจากฝ่ายลาวมันได้เว้าถึงความสําเร็จเสร็จสิ้นในด้านภูมิศาสตร์การเมืองของความสัมพันธ์อันนั้นโดยที่ช่วงทบิดของทางรถไฟที่แล่นผ่านลาวสําเร็จลงแล้วปักกิ่งสามารถเพ่งเล็งความสนใจของตนใส่ส่วนที่เหลือของเส้นทางรถไฟดังกล่าวที่จะแล่นผ่านไปท่านรูดบานูเมียนกล่าวว่าช่วงที่แล่นผ่านลาวเป็นเพียงบาท9อันทําอิฐย้อนว่าอยู่ในลาวนั้นบ่มีหยังหลายที่จะขายให้จีนนอกจากผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและบางทีอาจจะเป็นสินค้าบ่อแฮเส้นว่าทองแดงเพื่อจะได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากรถไฟนี้แม้นการสามารถเข้าถึงประเทศไทยและเสื่อมต่อกับมาเลเซียดังนั้นพวกเขาเจ้าจึงจะเข้าถึงทั่วทั้งของเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวียกงานในบางเขตที่ซอกเลขข้างไกลเริ่มลงมือแล้วอยู่ในประเทศไทยและมาเลเซียซึ่งทั้งสองประเทศได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นคู่ร่วมงานที่มีการต่อรองอย่างแข่งขันกับจีนหลายกว่าลาวมาเลเซียได้ยุติเซาการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวในปี2018ย้อนมีความเป็นห่วงในเรื่องต้นทุนและหากก็เริ่มคืนใหม่ในปีต่อมาหลังจากได้สักส่วนให้จีนตัดต้นทุนในการก่อสร้างต้นต่อ 20,000 ล้านดอลลาร์ลงถึง 1/3อยู่ที่ประเทศไทยหลังจากได้มีการเจรจา30กว่ารอบมาได้หลายๆปีรัฐบาลในเวลานี้ได้ให้การอนุมัติการก่อสร้างบ่ฮอด 1/3 ของเส้นทางทั้งหมดซึ่งจะแล่นแต่ชายแดนที่ติดกับลาวไปหาบางกอกท่านรูทกล่าวว่าไทยมักโครงการทางรถไฟดังกล่าวแต่บ่คือกันกับลาวได้ใช้อำนาจในการต่อรองโดยมีการยืนยัดภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่ากับปักกิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงต่อการตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถือกับดักหนี้สินดังภาคีบางประเทศในโครงการ1แนวทาง1เส้นทางของจีนท่านเสื่อว่าแนวใดก็ตามการสุกยู่เกี่ยวกับโครงการรถไฟความไวสูงของจีนผ่านเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังจะดำเนินต่อไปท่านรูดบาโนเมียนกล่าวสรุปว่าหัวจักรถไฟเริ่มเคลื่อนที่แล้วมันจะบ่หยุดเศร้าไพศาลวรจักร VOA